Mirëmëngjes, së nderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Shëbaj bën edhe njëherë thirrje Serbisë që të pranojë propozimin e Brukselit për marrëveshje me Kosovën. Fjalimi i Nikoliçit në OKB cilësohet si përpjekje për të rishkruar historinë. Në Prishtinë do të protestohet sot sërish kundër Kekut. Obama zotohet se do të mbrojë Shëban dhe aleatët nga kërcënimet të Koresë së Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendësi ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker i ka bërë thirrje Beogradit që të pranojë propozimin e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën në mënyrë që të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. I bëjmë thirrje Serbisë që të përfitojnë nga kjo mundësi, sepse duam të shohim që Serbia i përmbush kushtet për nisjen e negociatave evropiane, ka thënë Riker gjatë një vizite në Zagreb. Shteti Serb ka refuzuar propozimin e Bashkimit Evropian, duke thënë se ai nuk parashet përgjegjësi ekzekutive për asociacionin e komunave serbe në veri të Kosovës. Grupi i qytetarëve të organizuar ka paralajmëruar për sot protestën e radhës me moton Ndal hajnin, zhvilloje shtetin. Marshi pritet të nisë në orën 12 para ndërtesës së korporatës energjetike të Kosovës në Prishtinë për të vazhduar deri te selia e qeverisë. Zemrimi i qytetarëve ka të bëjë me faturat e energjisë elektrike për muajt paraprak, të cilat sipas tyre kanë qenë të fryra. Keku hedh poshtë akuzat, ndërsa qytetarët deri më tash kanë protestuar disa herë. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka thënë se rruga e Bosnjës drejt Bashkimit Evropian mund të ngrihet dhe se zgjedhjet e planifikuara për vitin e ardhshëm mund të shpallen të pavlefshme nëse nuk ka reforma kushtetuese. Fülle i ka bërë këto komente të enjtën në Sarajevo, ai po ashtu ka thënë se premtimet e udhëheqësve bosnjak për reforma nuk janë përkthyer në vepra. 18 vjeç nga përfundimi i luftës në Bosnjë, vendi ballkanik vazhdon të përballet me ndarje të thella etnike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij do të përdorë diplomacinë për të ulur tensionet me Korenë e Veriut, por po ashtu do të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të mbrojtur Shëban dhe aleatët e saj. Obama i ka bërë këto komente pas bisedimeve për Korenë me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Udhëheqësi veri koran Kim Jong-un ka shqetësuar shumë vende të Azisë dhe Shëban me kërcënimet se do të kryej sulme bërthamore. Një person ka humbur jetën dhe 5 të tjerë janë lënduar nga uragani që ka përfshirë shtetin jugor të Shëbas, Mississippi. Stuhia ka shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike dhe dëme në ndërtesa. Ajo ka përfshirë edhe shtetet e tjera si Alabama, Arkansas dhe Missouri. Ndoqët blokën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta mundësia e vazhdimit të dialogut Kosovë-Serbi?
E përditshme nga Kosova sot, Valona, vlerëson se Bashkimi Evropian duhet t'i qartësojë pasojat për Serbinë sipas refuzuesit të nënshkrimit të marrëveshjeve për veriun dhe një herë është t'jap rrugën Kosovës në proceset integruese. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se duke pasur parasysh konstruktivitetin e Prishtinës zyrtare në bisedimet e mbajtura në Bruksel dhe gatishmërin për të arritur kompromis përmes zgjidhjeve kreative, baronesha Catherine Ashton duhet të propozojë nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, sepse, si shtekson gazeta Kosova sot, Kosova nuk ka përse të mbetet pengi një përgjigje nga pala serbe që kërkon me çdo kusht të zvarrisë normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës. Gazeta vlerëson se Beogradit, sipas gjitha gjasave, do të shtyhet marrja datës për bisedimet me Brukselin për antarësim, dhe kjo nuk ka arsye që Kosovës të shtyhet agjenda evropiane. Gazeta thekson se është humbur shumë kohë, prandaj nuk mund të pranohen zvarritjet reja dhe Bashkimi Evropian duhet t'u bëjë të qartë palëve ndëshkimin dhe shpërblimin për angazhimin në dialog, në të kundërtën, siç nënvizon Kosova sot, Kosova edhe mund të dekurajohet duke mos parë rezultate konkrete. Valona?
Aspekte që kanë të bëjnë me dialogun kanë nxitur reagime të ndryshme në Prishtinë, sikurse është edhe emrimi i Blerim Shalës për koordinator të dialogut nga presidentja Jahjaga. Ka ndonjë koment?
Po, Valona, në këtë temë është fokusuar e përdismja koaditore, cila ka vënë pas se presidentja Jahjaga pritet përballet me gjykatën kushtetuese pasi LDK-ja dhe AKR-ja kanë paralajmëruar se në forumet e tyre partijake do të marrin vendim nëse duhet kërkuar nga kushtetuesja që t'i japë një përgjigje dyshimit nëse e ka shkelur apo jo presidentja aktin më të lartë juridik të vendit me dekretin për të emëruar Blerim Shalën si koordinator politik të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Koaditore vlerëson se shefja shtetit është duke e shkelur kushtetutën aktivisht në ngjashëm, sikurse edhe presidenti Fatmir Sejdiu. Gazeta sekson se një numër i madh i juristësh kanë konstatuar se veprimet e Shalës e bëjnë presidentin shkelse të kushtetutës, nga që Jahjaga është përgjegjëse për këto veprime, ndërsa Blerim Shala, prej 22 nëntorit kaluar kur është dekretuar, ka vazhduar të jetë deputet dhe të marrë pagë nga kuvendi, ka vazhduar të mbajë postin e nënkryetarit të AK-s dhe të marrë pagë nga kjo parti, ndërkohë që pas dekretimit ka nisur të realizojë të ardhurat nga qeveria, por edhe është vendosur me zyrën e ekzekutiv, shkruan postierash e përditshmja Koha Ditore. Valona.
Zënel, çfarë mund të veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë koalicionet e mundshme para zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë. Gazeta sekson se më pak se 6 muaj para fatit kushtetues të zgjedhjeve lokale, partitë politike në Kosovë kanë filluar kalkulimet për koalicione me pretendimet për të marrë ose mbajtur edhe pushtetin qendror pas zgjedhjeve parlamentare. Deri në zgjedhjet e fundit, përfaqësuesit e partive vendosnin vijat kuqe për subjekte të caktuara, por dëshira për të ardhur në pushtet i ka bërë ato vija tash ura të mundshme të bashkëpunimit mes tyre. Kësisoj e përditshmja Tribuna sekson se lëvizja vetëvendosje e udhëhequr nga Albin Kurti, e cila deri tani deklarohej hapur kundër bashkëpunimit me partitë politike që e mbështetën planin Ati Sari, simbolit të Kosovës dhe kushtetutën, tani ka dalë hapur se është e gatshme për të bashkëpunuar me subjektet që i kanë miratuar ato akte, vetëm për të rrëzuar Hashim Thaçin nga pushteti.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuko. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Fjalimi i presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić në debatin për Tribunalin e Hagës ka nxitur reagime. Është thënë se ai shtrembron historinë e gjykatës dhe tmerret e qindra mijëra civilëve. Kronika në vazhdim sjell reagimet. Fjalori që ka përdorur presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić në debatin për Tribunalin e Hagës të kujton fjalimet politike të viteve 90. Është ky vlerësimi që japin shumë analistë, por jo vetëm pas paraqitjes së Nikolićit në selinë e Kombeve të Bashkuara. Presidenti serb në këtë debat ka shkuar aq larg sa që ka krahasuar Tribunalin për krime në ish Jugosllavi me inkuizicion. Kontributi i Hagës në disa raste ishte i dukshëm, por hije të rëndë dhe serioze në punën e gjithë gjykatës, hedh fakti se liderët politik të vetëm një pale, të asaj sërbe, në hak kanë ardhur si të akuzuar, ndërsa nga jo janë larguar si fajtor, ka thënë Nikolić. Por këto komente cilësohen si të pavërteta dhe nxitëse.
The underlying objective was indeed...
Qëllimi themelor ishte të rishkruhet historia traumatike luftrave balkanike në vitet 1990, sepse komentet e Jeremiçit dhe të Nikolićit ishin ndezëse. Sipas tyre, tribunali është krijuar për të ndjekur sërbet, atë e kanë krahasuar me inkuizicion dhe kanë thënë se torturon të akuzuarit. Kanë qënë komente shtrembruese, jo vetëm për historinë e tribunalit, por edhe për të merët që u kanë ndodhur qindra mijëra civileve të pafajshëm, thot për Radio në Evropa e Lirë Richard Dicker, drejtori i programit për drejtësinë ndërkombëtare pranë organizatës Human Rights Watch. Debati i së mërkurës, roli i drejtësisë ndërkombëtare në arritjen e pajtimit është organizuar nga kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Vuk Jeremić, dikur ministër jashtëm i Serbisë. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe disa vende të tjera e kanë bojkotuar atë duke cilësuar si të pabalancuar dhe përçarës. Jeremić thuhet se ka refuzuar pjesëmarrjen e grupit Nënat e Srebrenicës, i cili përfaqëson familjet e afro 8000 djemve dhe burrave musliman të vrarë nga forcat serbe më 1995. Kanë qenë autoritetet e Bosnjës ato që kanë reaguar ashpër edhe ndaj fjalimit të Nikolićit. Mos përfilja viktimave të luftës vetëm se mund të prokejsoj marrëdhëniet edhe ashtu të tendosura të Sarajevës me Beogradin, kanë thënë ato. Geraldine Matioli Zeltener nga Human Rights Watch shpjegon arsyet se përse gjykata nuk ka arritur të sjellë pajtim midis vendeve dhe grupeve të ndryshme të përfshira në luftrat e Ballkanit më 1990.
The mandate of the tribunal at the end of the day is to bring to justice.
Mandati i tribunalit në fund të ditës është të sjellë para drejtësisë përgjegjësit për krimet më serioze si dhe të vërtetën për krimet dhe të gjitha ato që kanë ndodhur. Pajtimi është një nocion i gjerë që përfshin emocione për te asaj që mund të trajtoi Tribunali i Hagës për krimet në ish Jugosllavi, thot Matioli Zeltener. Presidenti i Serbisë Nikolić jo rallëherë ka shpërfillur viktimat e luftës. Në Kosovë ka bërë përpjekje të barazoj krimet, ndërsa në Srebrenicë ka thënë se nuk ka ndodhur gjenocid, por krimi rënd lufte. Komuniteti i biznesit ka kërkuar vazhdimisht nga qeveria e Kosovës që të bëhen ndryshime në politikat fiskale në kuadër të cilave hyn edhe lirimi i mallrave të caktuara nga detyrimet doganore, kryesisht për lëndën e parë. Deri më tani këto ndryshime nuk janë bërë dhe kjo ka vështirësuar edhe më shumë zhvillimin e prodhimtarisë, thon ekspertët e kësaj fushe. Kronike Luljeta Krasniqit.
Detyra e parë që do të duhej të bënte qeveria e Kosovës për të pasur zhvillim ekonomik është të stimulohet prodhuesi vendor në mënyrë që të rritet prodhimtaria dhe produktet që vijnë nga shtetet e ndryshme të botës në Kosovë të zavendësoheshin me ato vendore, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike në vend dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Çdo mjet i cili mundëson prodhimin e një produkti, shtojnë ata, duhet të lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar dhe nga pagesat e doganës. Këto, thonë ata, do të ishin ndryshimet që duhet bërë qeveria e Kosovës tek politikat fiskale. Drejtori General i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Bardhyl Meta, thotë se stimulimi prodhuesve vendor me politika të mirëfillta ekonomike krijon aftësi tek bizneset që të jenë më konkuruese.
Kur një firmë jonja e qumë shtetë e kosit e fiton betejen në Kosovë me një firmë kroate, atëherë ka fitu betejen edhe në Kroati, e ka kriju hapsinën do më thonë që ka prodhu prodhim matë mirë, që në dhe vetë vendohet e kam pa, është maj mirë se kjo Kroati, atëherë kjo prodhimi joni automatikisht e gjeneron edhe eksportin.
Tatimi mbi vlerën e shtuar dhe tatimi doganor vazhdojnë të rëndojnë prodhuesin vendor. Bizneset prodhuese në Kosovë kishin kërkuar që në kuadër të ndryshimit të politikave fiskale të largohen këto ngarkesa, pasi që si të tilla, po i bën një konkurente me prodhuesit e vendeve të rajonit. Meta ndërkaj shtekson se pa ndryshimin e këtyre politikave ekonomike të Kosovës, nuk mund të ketë zhvillim të prodhimtarisë.
Do vazhdo makineri që e bën kushdo qoftë në Kosovë, e që shërben për prodhim, dutë mi ju hek të vëshëja dhe dutë mi ju hek dogana. Qaj me atë maqin ka me prodhut i shka në Kosovë, kjo stimulon si i parë.
Në Kosovë tani më është i krijuar një grup punues mbi industrin, të cilët kanë dhënë disa rekomandime mbi politikat fiskale, që kryesisht duhet të shkojnë në drejtim të stimulimit të prodhimit. Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane dhe pjesë e këtij grupi punues, thotë se janë duke kërkuar që të largojnë nga obligimet tatimore bizneset për lënë të parë dhe tatimi mbi vlerën e shtuar.
Duhet të kequr barjera se atë ndikojnë në procesin e prodhimit. Dhe këtu kemi kërkuar një listë produkteve që janë kryesisht si inpute, në tënë si lënë të parë mëshineri, që nuk duhet të tatuan, nuk duhet të nështronë fillimisht toksës doganore për 10%.
Këto kërkesa të prodhuesve si pas musës duhet të merën shumë shpejt në shqyrtim nga qeveria e Kosovës dhe të aprovohen. Në të kundër të mbizneset prodhuese po hasin në probleme të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. SBA i bën edhe një herë thirrje Serbisë që të pranojë propozimin e Brukselit për marrëveshje me Kosovën. Fjalimi i Nikoliçit në OKB cilësohet si përpjekje për të rishkruar historinë. Në Prishtinë do të protestohet sot sërish kundër Kekut. Obama zotohet se do të mbrojë SBA-n dhe aleatët nga kërcënimet e Koresë së Veriut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Por për të qenë të informuar në çdo kohë, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar bashkë, miru dëgjofshim.